Tas jau nav tik vienkārši, ka tagad pēkšņi tā trūkst naudu. Tas jau tā nenotiek. Mēs vienkārši prognozējot to, cik šīs biblioteku apkuri izmaksājas mums iepriekš, mēs paredzam, ja tas ir reiz divi vai reiz trīs, tad tas paliek nu, neadekvāti lielas izmaksas. Un mēs meklējam veidus, kā šo pakalpojumu nodrošināt ar mazākām izmaksām. Vienkārši, lai mēs saviem iedzīvotājiem neliktu maksāt nesamērīgi augstas izmaksas par telpām, kas ir energo neefektīvas un ar kurām mēs kurinām gaisu vienkārši.
Cilvēks sāk jau vākt parakstus, lai saglabātu bibliotēku. Vai pašvaldība uzklausīs cilvēku viedokli?
Nu, taču neapšaubām, nu, protams, un es arī saprotu tīri cilvēcīgi visus šos cilvēkus, kas parakstās, kas, nu, jebkura reforma un jebkurš tāds kardināls solis, kurš sākotnēji pieprasa sāpīgu risinājumu, neiedziļinoties kā to, un nākotnē varētu atrisināt, protams, ka tas viss ir sāpīgi un tas ir cilvēcīgi saprotams. Tāpēc arī mēs šobrīd rūpīgi meklējam vēl kādus variantus, kā mēs šo bibliotekas funkciju piedāvājumu varētu nodrošināt turpat netālu Bulduru, Dzintaru, Lielupes, Priedainas iedzīvotājiem.
Bulduros un Asaros bibliotēku lieto cilvēki gados, kuri tur datoros veic dažādus pakalpojumus. Kā jūs risināsiet šo problēmu?
Tas ir tieši tā, tas ir vissāpīgākais jautājums, kas mums ir šobrīd dienas kārtībā tieši par cilvēkiem gados, par tiem, kas nāk uz biblioteku palasīt žurnālu, avīzes un arī veikt savus internetu maksājumus par, nu, par saviem komunāliem vai kādiem tur izdevumiem. Un šis tiešām tur es jums piekrītu, tas ir ļoti sāpīgs jautājums un mums ir daži varianti, kā varētu to risināt, bet es par to šobrīd negribu publiski vēl tik konkrēti runāt, jo šonedēļ ir plānota liela vadības sapulce, kurā mēs izskatīsim visus plusus un mīnusus un pieņemsim lēmumu.
Un kā ir ar senioriem Asaros?
Asari nav tik ļoti tālu no dubultiem, bet mums vairāk sāp tie bulduri, jā.